У понеделок, 29 жніўня, вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Воблачна з праясненнямі. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 19 да 27 градусаў па Цельсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду мяркуе разгледзець вынікі місіі па постпраграмным маніторынгу Беларусі. У межах новай праграмы супрацоўніцтва з МВФ, афіцыйны Мінск, разлічвае прыцягнуць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў. Заявку в МВФ, каб той выдзеліў стабілізацыйны крэдыт, урад і Нацыянальны банк Беларусі накіравалі 31 траўня.
Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый абмяркоўвае сітуацыю ў Косаве.
Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч наведвае Чэхію.
Міжнародны дзень дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў.
Таксама ў гэты дзень, 1579, у часе вайны з Маскоўяй польска-літоўскае войска вярнула Полацак.
1949. На Семіпалатынскім палігоне ў Казахстане адбылося першае выпрабаванне савецкай атамнай бомбы. У гэты самы дзень, у 1991 годзе, Семіпалатынскі палігон быў закрыты.
1966. Бітлз далі свой апошні публічны канцэрт.
У гэты дзень нарадзіліся.
1632 год. Ангельскі філозаф Джон Лок.
1862 год. Бельгійскі пісьменнік Марыс Метерлінг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
1915 год. Інгрид Бергман, фільмовая акторка шведскага паходжання.
1936 год. Амерыканскі палітык Джон Маккейн, сенатар ад Арызоны.
1920. Амерыканскі саксафаніст Чарлі Паркер, адзін з бацькоў сучаснага джазу.
Гэты дзень памерлі.
1982. Інгрид Бергман, фільмовая акторка шведскага паходжання.
2009 год. Егіпецкі пісьменнік Нагіб Махфуз, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Здаровы дух у здаровым целе. Вось кароткае, але поўнае апісанне шчаслівага стану на гэтым свеце. Джон Лок.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.